มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์จบบทที่40วันนี้เราจะมาดูบทที่41หัวเรื่องหลักการเปรียบเทียบระหว่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับความอ่อนแอของมนุษย์บทต่อจากนี้นะครับเป็นความคิดจากบทที่แล้วนะครับคือ40ซึ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นี่ไม่ได้เน้นที่ในฐานะพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนะครับคือบทที่41นี้ครับแต่เน้นการปฏิบัติของพระองค์ต่อมนุษย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่เปิดเผยออกทั้งทางสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีบางอย่างในบทที่41นี้ค่อนข้างจะลึกลับครับดูเหมือนมีการพยากรณ์อยู่เบื้องหลังแต่ประเด็นก็คือว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองและก็นำคนของพระองค์ผ่านโลกซึ่งเต็มไปด้วยหลุมพรางและอันตรายนี้ดังนั้นครับจึงมีความอุ่นใจอยู่ที่นี่สำหรับผู้ที่เชื่อและก็ไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าทรงปกครองมนุษย์แต่ละคนอิสยาห์บทที่41ข้อ1โอ้แผ่นดินชาทะเลเอ๋ยจงสงบใจฟังเราจงให้ชนชาติทั้งหลายฟื้นกำลังของเขาเสียใหม่ให้เขาเข้ามาใกล้แล้วให้เขาพูดให้เราพากันเข้ามาใกล้เพื่อการพิพากษามนุษย์แต่ละคนก็ไปสู่การพิพากษาการเผชิญครั้งสุดท้ายระหว่างความสว่างกับความมืดดีกับชั่วกำลังจะเกิดขึ้นสมัยนี้ครับพระเจ้ากับเงินทองบางคนบอกว่าเงินนี่คือพระเจ้าเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับระหว่างความเชื่อกับความไม่เชื่อพระเจ้าเรียกแต่ละคนให้มาหาพระองค์และยอมรับความรอดที่พระองค์เสนอพระองค์อํานวยให้แล้วนะครับโดยที่ผู้ที่มาหาพระองค์นั้นไม่ต้องใช้จ่ายเงินอะไรนะครับเพียงแต่ยอมรับพระคุณและความรอดของพระองค์ข้อ2ใครได้เร้าใจให้ผู้หนึ่งมาจากตะวันออกซึ่งพบความมีชัยทุกฝีก้าวพระองค์ทรงมอบบรรดาประชาชาติให้แก่ท่านและท่านจึงเหยียบกษัตริย์ไว้ใต้เท้าดาบของท่านได้กระทำให้เขาเหมือนผงคลีคันธนูของท่านกระทำให้เหมือนตอข้าวที่ถูกพัดไปมีผู้คิดว่านะครับวลีที่บอกผู้หนึ่งมาจากตะวันออกในข้อ2นี้เนี่ยหมายถึงกษัตริย์ไซรัสกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียจะมีการออกชื่อไซรัสในไม่ช้านะครับแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับผมเชื่อว่าหมายถึงความชอบธรรมไม่ใช่หมายถึงบุคคลครับสามารถหมายถึงการปกครองด้วยความชอบธรรมซึ่งพระคริสต์จะตั้งขึ้นในโลกเมื่อพระองค์เสด็จมาเราจะพบความคิดนี้ในบทต่อไปครับเราข้ามไปจากข้อ2ไปที่ข้อ6นะครับข้อ6ทุกคนช่วยเพื่อนบ้านของตนและกล่าวแก่พี่น้องของตนว่าจงกล้าเถิดเนื่องจากพระเจ้าจะเสด็จมาแก้ไขสิ่งที่ผิดให้มันถูกบรรเทาความไม่ยุติธรรมนะครับให้แก้ไขให้ยุติธรรมผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าสามารถจะอุ่นใจว่ามีความหวังครับมีความหวังครับคนที่คิดหรือคนที่เป็นคนเล็กน้อยครับวางใจในพระเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคตเพราะว่ามีความอุ่นใจมีความหวังพระเจ้าทรงชักชวนให้อิสราเอลวางใจในพระองค์ข้อ7บอกว่าช่างฝีมือก็หนุนใจช่างทองผู้ที่ทำให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจผู้ที่ตีทั้งพูดเรื่องการบักรีว่าดีแล้วและเขาก็เอาตะปูตรึงไว้เพื่อไม่ให้วันไหวช่วงเวลาฉุกเฉินบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ต้องหาที่พึ่งอาจจะทำรูปเคารพขึ้นมานะครับเป็นรูปเคารพชั่วคราวแต่เดี๋ยวนี้ครับพระเจ้าตรัสในข้อ8แต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกไว้เผ่าพันธุ์ของอับราฮัมสหายของเราพระเจ้าหันมาปลอบใจอิสราเอลในความทุกข์ยากของพวกเขาพระเจ้าตรัสว่าแทนที่จะหันลี้หันขวาไม่รู้จะทำยังไงก็อ้าวเจอท่อนไม้ก็ทำลูกเขาลุกขึ้นมาครับทำไมไม่หันมาพึ่งเราถึงอย่างไรพระองค์ก็ทราบว่าเราเป็นอย่างไรมนุษย์ผู้เป็นคนบาปพระองค์ก็ยังเรียกพวกเขาว่ายาโคบและยาโคบเป็นคนหลอกลวงนะครับถ้าศึกษาประวัติยาโคบเนี่ยพระองค์เอา เอาท่านนะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้านายนะครับเป็นบรรพบุรุษของชาติอิสราเอลอับราฮัมนะครับในข้อนี้ถูกเรียกว่าสหายของพระเจ้าพระเจ้าต้องการนำคนเหล่านี้เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ข้อ10อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยะเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราข้อนี้เป็นเสาแห่งกำลังและเป็นที่มาแห่งความอุ่นใจแก่คนของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยเมื่อท่านกล่าวบอกต่อไปครับท่านบอกว่าถ้าพวกเขาต่อสู้กับพระเจ้ามันก็จะเป็นความโง่เขลาอย่างสูงสุดเพราะว่าพวกเขากำลังไปสู่เวลาที่จะต้องปรับให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสังเกตข้อที่โดดเด่นข้อนี้ครับข้อ13เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้ายึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าพระคุณของพระเจ้าครับชักชวนให้เกิดความไว้วางใจในพระองค์เป็นความอบอุ่นใจพระองค์ต้องการให้เราวางใจในพระองค์พระองค์ต้องการช่วยเรานะครับเดินไปกับเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์รู้จักพระองค์มนุษย์พลาดอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคริสตจักรอย่างมากจนพลาดไปหมดข้อ14พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบเจ้าคนอิสราเอลเราจะช่วยเจ้าผู้ทายของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเราจะคิดว่าเราเป็นคนสำคัญนะครับแต่ในข้อนี้ครับยาโคบก็เป็นคนสำคัญเป็นบรรพบุรุษของคนอยู่ครับพระเจ้าเรียกว่าหนอนเจ้าหนอนยาโคบไม่มีความสำคัญเพราะเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราสำคัญครับพระเจ้าพระองค์เท่านั้นทำให้มนุษย์สำคัญมนุษย์เนี่ยก็เป็นคนตัวเล็กๆครับเป็นทุกข์แล้วก็ดิ้นรนไปในชีวิตประจำวันมนุษย์จะไปไหนและเขาได้อะไรจริงๆจากสิ่งที่เขาทำอยู่บางคนเห็นความอนิจจังในชีวิตนะครับและไม่รู้จะอยู่ไปทำไมครับตายดีกว่าฆ่าตัวตายจะไปพึ่งใครที่เดียวที่สามารถหันไปได้ไปพบได้คือพระเจ้าครับมนุษย์พลาดอะไรไปเขาพลาดในที่นี้กับความสามัคคีกับพระเจ้าสามัคคีธรรมความรอดความดีพระคุณทั้งหมดนี้จะเป็นของใครก็ได้ครับถ้าเขาพึ่งในพระองค์คือพระเจ้าแล้วท่านพูดกับพวกเขาถึงพระพรฝ่ายวัตถุในยุคพันปีคือท่านอิสยาห์นะครับพวกเขาจะอยู่ที่นั่นและพระเจ้าต้องการจะตรัสกับใครนะเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณตรัสกับใครนี้กับท่านกับผมนะครับซึ่งมีไว้สำหรับเดี๋ยวนี้และก็อนาคตนิรันดรครับพระเจ้าทรงความรูปเคารพ21พระเจ้าตรัสว่าจงนำข้อคดีของเจ้าขึ้นมากษัตริย์ของยาโคบตรัสว่าจงนำข้อพิสูจน์ของเจ้ามานี่เป็นคำท้าทายต่อรูปเคารพใครคือผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพเราเคยเห็นหรือไม่ครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับรูปเคารพในความหมายคืออะไรก็ได้ที่มันสำคัญที่สุดจะเป็นเงินก็ได้เงินเป็นพระเจ้าอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับหรือจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่มันสามารถเป็นพระเจ้าของท่านได้อะไรก็ตามครับที่ท่านยอมให้แทนที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าสิ่งนั้นนะครับคือรูปเคารพรูปเคารพสามารถทำอะไรได้พวกมันสามารถอธิบายถึงที่มาของจักรวาลหรือไม่วันนี้ใครพอใจกับคำอธิบายซึ่งรูปเคารพให้หรือไม่นะครับแน่นอนมีคำอธิบายหลายแบบแต่พระเจ้าตรัสว่าให้เขานำมาให้เขานำมาในข้อ21ข้อ22ให้เขานำมาและแจ้งแก่เราว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงแจ้งสิ่งล่วงแล้วให้เราทราบว่ามีอะไรบ้างเพื่อเราจะพิจารณาเพื่อเราจะทราบถึงอวสานของสิ่งเหล่านั้นหรือจงเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาคนเรานะครับไม่รู้ที่มาของตัวเองหรือที่มาของจักรวาลนะครับมีทฤษฎีเยอะครับไม่ว่าจะเชื่อในทฤษฎีใดก็ตามผมขออนุญาตทำตัวเป็นผู้ทำนายบ้างนะครับคือทำนายว่าผู้ที่ยึดถือเชื่อถือทฤษฎีวิวัฒนาการครับในอีก50ปีข้างหน้านี้จะต้องอายครับเพราะว่า วิวัฒนาการเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งจะผ่านพ้นไปก็เหมือนกับในอดีตที่มีทฤษฎีคนก็เชื่อกันเยอะเวลาผ่านไปบอกว่าเออมันผิดแล้วครับเคยมีหลายคำอธิบายที่จุดเริ่มต้นของจักรวาลซึ่งเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ในเวลาที่เริ่มต้นนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับถูกพิสูจน์ว่าผิดนะไม่จริงครับอย่างที่บอกไปเมื่อวันก่อนนะคือเมื่อแต่ก่อนนะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกแบนนะครับคนก็เชื่อกันนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการก็เหมือนกันนะครับอีก50ปีข้างหน้านี้เขาก็จะพิสูจน์ว่าเออมันผิดนะครับแล้วคนก็จะไปหาอีกทฤษฎีหนึ่งที่ดูมีเหตุมีผลครับนี่แหละครับคนเนี่ยไม่รู้นะครับต้นกำเนิดเนี่ยมาจากไหนของเขาของจักรวาลนะครับคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยรู้อะไรถ้าเทียบกับอายุของสิ่งที่มีมามนุษย์ไม่มีคำตอบสำหรับจุดเริ่มต้นของเขาหรือว่าเขาจะไปไหนและก็ไม่มีลูกเคารพใดสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้คนมีเงินที่นับถือเงินเป็นพระเจ้านะครับก็อาจจะรู้สึกอ้างว้างก็ได้รู้สึกโดดเดี่ยวครับถึงแม้จะมีเงินมากมายมหาศาลก็แล้วแต่ข้อ24ครับดูเถิดเจ้าไม่เป็นอะไรเลยและการงานของเจ้าก็เปล่าผู้ที่เลือกเจ้าก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังถ้าเขาแยกจากพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถอธิบายอดีตของตนและไม่รู้เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนี่ทำให้ความพยายามของมนุษย์เมื่อปราศจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์อย่างมากเป็นความอนิจจังครับเป็นความอนิจจังดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับได้เล่าประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้งท่านเป็นศิษยาภิบาลครั้งแรกครับท่านบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่สามารถให้เหตุผลที่ดีเพื่อจะมีชีวิตผมจะแก้ปัญหาทั้งหมดของผมโดยการฆ่าตัวตายครับดร.เมกกี้ก็เออจะทำยังไงเจออย่างนี้ครับผู้ชายคนนั้นก็มีปืนเก่าอยู่กระบอกหนึ่งนะเขาก็อาจจะทำอย่างนี้ครับดร.เมกกี้ก็บอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่าถ้าคุณสามารถทำให้ผมเห็นว่าคุณสามารถแก้ปัญหาของคุณโดยการฆ่าตัวตายได้ผมจะหาปืนที่ดีกว่านี้ให้คุณคุณจะได้ตายจริงๆไม่ต้องเอาปืนเก่าๆนะครับมันยิงออกหรือไม่ก็ไม่รู้ครับถ้าคุณไม่หันมาพึ่งพระคริสต์ถ้าคุณไม่นำพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะใช้ปืนอะไรก็ดีผมไม่เห็นว่ามีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ทำอย่างนั้นเขาตกใจครับคือเจอคำตอบอย่างนี้เขาคาดว่านะครับดร.เมกกี้เนี่ยจะให้ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุผลถึงการมีชีวิตอยู่นะครับชายคนนั้นวางปืนแล้วก็จากไปแม้ว่าเขาไม่ได้พึ่งพระคริสต์นะครับในตอนนั้นแต่ว่าต่อมาภายหลังเขาเห็นพระคุณพระเจ้าเขาก็พบคำตอบชีวิตสำหรับปัญหาของเขานั่นคือพระคริสต์ข้อ29ครับดูเถิดพระเหล่านั้นเป็นศูนย์ทั้งหมดบรรดากิจการของมันก็เป็นศูนย์นัยภาพรูปเคารพหล่อของมันก็เป็นแต่ลมเปล่าความสับสนเป็นผลลัพธ์ของการนับถือรูปเคารพหรือปรัชญาใดที่ต่อต้านพระเจ้าหรือไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามันไม่มีคำตอบสำหรับปัญหาชีวิตระบบที่คนสร้างขึ้นนะครับก็ไม่ได้ทำให้หัวใจของคนนี้มันอิ่มมันพอใจถึงแม้จะอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอยู่คำตอบเนี่ยอยู่นะครับอยู่ที่ข่าวดีข่าวดีที่เราเรียกว่าพระกิตติคุณนะครับของพระเจ้าจบบทที่41ครับต่อไปเป็นบทที่42หัวเรื่องหลักพระเยซูผู้รับใช้ของพระเยโฮวาการโต้แย้งต่อการนับถือรูปเคารพและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระเยโฮวาคุณฟังครับในแต่ละบทเนี่ยผู้พยากรณ์อิสยาห์จะค่อยๆทำการกล่าวโทษการนับถือรูปเคารพเราพบในบทนี้ว่าคนอิสราเอลถูกเรียกว่าผู้รับใช้ของพระเยโฮวาพระคิดเองนะครับก็เป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและพระกิตติคุณพระกิตติคุณมาระโกก็เรียกพระองค์อย่างนั้นพระเยซูตรัสชัดเจนนะครับพระองค์บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากจากพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ45และก็ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ17ถึง21ครับมีการประยุกต์ใช้คำพยากรณ์นี้กับพระคริสต์นะครับผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์พระเยซูอิสยาห์บทที่42ข้อ1บอกว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชื่อชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดี เราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติจงดูในข้อหนึ่งเป็นคำที่เรียกให้ใคร่ครวญถึงพระคริสต์ข้อ3ไม้อ้อชำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัจจริงข้อนี้แสดงถึงลักษณะเด่นในชีวิตของพระคริสต์ไม้อ้อชำแล้วท่านจะไม่หักองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เดินไปเดินมาแล้วก็ถือไม้ตะบองเพื่อจะลงโทษคนผิดคนบาปเจอใครทำผิดก็ตีหัวเลยครับพระองค์เพียงแต่ให้บาปนำการพิพากษาด้วยตัวมันเองครับสร้อยตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับคนที่ทำบาปต่อไปก็จะพบว่ามันจะกลายเป็นไฟในที่สุดผลของความบาปคือความตายเป็นอย่างนี้เสมอครับเราเองต้องรับสิ่งที่เราทำนะที่เรียกว่ากรรมกรรมนี้คือผลของการกระทำนะครับขึ้นอยู่ว่ากรรมนั้นจะดีหรือชั่วแล้วก็รับไปครับนี่ก็คือตอนที่หน้าพิศวงครับให้ภาพพระคริสต์ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือพระเยโฮวาข้อ6เราคือพระเจ้าเราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราได้ยึดเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติข้อ7เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอดเพื่อนำผู้ถูกจองออกมาจากคุกนำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำองค์พระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์เหล่านี้ครับแสดงถึงการเป็นกษัตริย์ของพระองค์พระองค์นี้เป็นความสว่างของโลกตามที่ซิเมโอนได้พยากรณ์เอาไว้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ32ครับซิเมโอนได้พยากรณ์ว่าเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติเป็นศักดิ์ศรีของผู้อิสราเอลชนชาติของพระองค์การประณามการนับถือรูปเคารพผู้พยากรณ์อิสยาห์เริ่มต้นการตำหนิของพระเจ้าต่อการนับถือรูปเคารพนะครับข้อ8เราคือเยโฮวานั่นเป็นนามของเราเพราะสิริของเรามิได้ให้แก่ผู้ใดหรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแก่สลักพระเจ้าไม่แบ่งพระสิริของพระองค์ให้กับใครผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงการประณามการนับถือรูปเคารพและการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นข้อ15บอกว่าเราจะทิ้งภูเขาและเนินให้ร้างให้พืชผักบนนั้นแห้งไปเราจะให้แม่น้ำกลายเป็นเกาะและให้สระแห้งไปนี่เราก็ได้ผลจากการพิพากษาของพระองค์นะครับข้อ16เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จักเราจะนำเขาไปในทางทั้งหลายที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสว่างที่ครุขระให้เป็นที่ราบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำและเราจะไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ครับนี่คือวิธีที่พระเจ้านำคนของพระองค์นะครับเราไม่รู้อนาคตครับแต่พระองค์รู้กับพระองค์จะนำเราที่วางใจในพระองค์ข้อ17เขาทั้งหลายจะหันกลับและต้องขายหน้าอย่างที่สุดคือผู้ที่วางใจในรูปแกะสลักผู้ที่กล่าวแก่รูปเคารพรอว่าท่านเป็นพระของเราผู้ที่นับถือรูปเคารพได้รับการเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันมองดูการเขียนที่ทรงวางชีวิตไว้จิตใจภายใน ากวันฉันจะพบและครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไทยอีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญอีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญฉันก้มกราบอีกครั้งที่ฉันเท